Gemeente, ons wil die woord van die Here oopmaak in die brief van Paulus aan die Kolossense. En ons lees Kolossense 1 vanaf vers 1 tot en met vers 23. Kolossense 1 vanaf vers 1. Paulus, een apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Timoteus aan die heilige en gelovige broeders in Christus wat in Kolosse is. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank die God en Vader van onze Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweer die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeger gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het, en die genade van God in waarheid leer ken het. Soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde mededienskneg, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is, wat ook julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het om vir julle te bid, en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle leidsaamheid en langmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want het hy die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ook julle wat vroeger vervreemd was, en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. As julle ten minste gegrond en vastbly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. In die skrifgedeelte praat Paulus oor die persoon en die werk van ons Here Jesus Christus en hy vooral vanaf vers 15 breek hy uit in 'n lofsang op die persoon van Christus. Gemeente, in die prediking sal ek let op die hele gedeelte wat ons saam gelees het, maar daar sal besondere aandag wees vir die verse 6 en 10 en 22 wat ek net weer sal lees. In vers 6 gaan het oor die evangelie wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en het dra vrug net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het, en die genade van God in waarheid leer ken het. Vers 10, so dat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. En dan vers 22, waar die Here ons, val die laaste deel, om ons heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons noem onsself gereformeerd. En ek weet nie van u nie, maar ek doen dit met groot dankbaarheid en oortuiging. Maar in die praktyk verskil ons dikwels nie so baie van die remonstrante in die tyd van die Dordtse synode nie. Ons praat van solus Christus, Christus alleen, en sola gratia, genade alleen. Maar wanneer dit kom by die lewe van elke dag, dan is dit dikwels maar weer Christus en ek. Christus se werk aan die kruis en my goeie werke. Dit is nie vreemd om ook by gereformeerde, sonder dat ons dit wil of bedoel, die skeiding te kom tussen regverdiging aan die een kant en heiliging aan die ander kant. Christus sorg vir my regverdiging deur sy dood en opstanding, dus hy plaas my weer in die regte verhouding tot God, dit is 'n eenvoudige definisie vir wat regverdiging beteken. En nou is dit my verantwoordelikheid om uit dankbaarheid 'n heilige lewe te lei. En as moontlik selfs die onder ons vir wie die laaste stelling nie so ongereformeerd in die ore klink nie. Ja, helaas, Pelagius en Arminius en John Wesley en Billy Graham en Rick Warren, hulle sit ten diepste hier in ons allemaal. En as jy nie weet wie die mense is nie, dan kan jy by die huis self gaan uitvind. Een verskeie van jy het in die afgelope jaar die kursus van Dominee Jopie getitel Die geheim van my heilige lewe bygewoon. En die kerkraad het goed gedink om in die jaarthema vir hierdie jaar hierby aan te sluit en hierop voor te bou. Maar uiteraard, daar is ook genoeg onder ons wat het nie bygewoon het nie. En daarom wil ek in die komende maande eers die basiese beginsels van ons heilige lewe met u behandel. Soos wat het ook in die kursus na vore gekom het. Vanuit die brief van Paulus aan die Kolossense wil ons die geheim van die heilige lewe ontdek. Dus u kan gerus by die huis en in die gesin hierdie brief van Paulus 'n paar keer goed deurlees en bespreek. Net vier hoofstukke lank. En dan vanaf april, rofweg as die Here wil, wil ons aan die hand van die katechismese bespreking van die 10 gebooie, kyk wat dit dan konkreet beteken vir ons lewens as gelowiges. Want ja, uiteindelik kan ons nie ontkom aan die Bybelse oproep om heilig te wees nie. Ons kan nie ontken dat God se gebooie gehoorsaamheid van ons eis nie. Radikale gehoorsaamheid selfs. Maar wat beteken die beginsels wat ons hoop om in Kolossense te ontdek? Wat beteken dit dan vir my lewe volgens elk een van God se gebooie? Dus vir 'n groot deel van hierdie jaar gaan ons onsself met hierdie tema besig hou, die geheim van my heilige lewe. Eers vanuit Kolossense en daarna aan die hand van die 10 gebooie. Ons begin vanavond met Kolossense 1. Die tema vir die preek is die evangelie van Jesus Christus is vrugbaar en vermeerder in die hele wêreld. En ook in my lewe. Die evangelie van Jesus Christus is vrugbaar en vermeerder in die hele wêreld en ook in my lewe. Die gemeente, hoe meer mense die skrif lees en leer ken, hoe meer kom jy onder die indruk van hoe die Nuwe Testament gedrenk is in die taal en in die beelde van die Ou Testament. En nie net in die taal en die beelde nie, maar ook in die boodskap van die Ou Testament. En ek hoop dat u dit elke week in die preke hier sal hoor. En saam met my opgewonde sal wees of sal word oor hierdie eenheid van die skrif. Vat nou maar net die tema vir vanaand se preek, wat ek terloops nie self uitgedink het nie, maar wat vanuit ons skrifgedeelte kom. Die tema luid die evangelie van Jesus Christus is vrugbaar en vermeerder in die hele wêreld. Vrugbaar en vermeerder. Waaraan herinner dit jou? Is reg, dit vat ons terug na die begin. Na die begin van die Oud Testament, na daardie oomblik toe God die eerste mense na sy beeld gemaak het. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Genesis 1 vers 28. Wees vrugbaar en vermeerder. So bekende vers, want dit het ook in ons kringe altyd 'n belangrike rol vervul. Is hierdie tekst wat die klassieke bewystekst geword het vir die sogenaamde kultuuropdrag. Kultuurmandaat. Is daar die verantwoordelikheid wat die mens gekry het om as onderkoning God op aarde te verteenwoordig, sy beeld uit te dra en vir die hele skepping te sorg. Die mens word vanaf die begin opgedra om die skepping te bewaar en te beskerm en tegelijkertijd om dit te ontwikkel en om die volheid van gawes wat God in die skepping gelê het om dit te ontgin. Nou hierdie kultuuropdrag word onder ons vandag nog steeds gebruik om een wye reeks aspekte van die Christelike lewe skriftuurlik te begrond. Dink byvoorbeeld aan die opdrag aan getroudes om kinders te kry. Uiteraard indien die Here hulle daarmee wil seën. Ons huweliksformulier noem dit een van die doele van die huwelik. Die menslike geslag moet deur die huwelik gebou word en dan volg daar 'n verwysing na Genesis 1 vers 28. Dus Christelike egpare kry die opdrag om te vermeerder. Nou dit bepaal uiteraard ons denke oor gesinsbeplanning. Dink verder aan die saak van omgewingsbewaring, wat in ons tyd so relevant is. Klimaatsverandering is tans die modewoord en is in baie gevalle nommer 1 op die politieke agendas. Ons het die taak gekry om die skepping te bewerk en te bewaak, om dier en plantspesies te beskerm teen uitwissing, om besoedeling teen te gaan, om grondstoffe so te gebruik dat dit nie uitgeput word nie, en om te sorg dat ontwikkeling wat wel plaasvind, nie ten koste van die natuur is nie. Dit alles met verwysing na die kultuuropdrag in Genesis 1 vers 28. Dink ook aan die roeping om die gawes en die talente wat ons van die Here gekry het te gebruik, tot voordeel van die mensdom, van die omgewing, weer eens met 'n beroep op Genesis 1 vers 28. Dus hierdie kultuurmandaat in Genesis 1 vers 28 plaas ons met al twee bene op hierdie aarde, met die duidelike opdrag om te bewoon en te bewerk en te bewaak en te vermeerder. En is 'n teologiese gedagte wat tereg onder ons ook altyd baie simpatie gehad het. Sodanig dat teenoor Tosius se bekende gedig, die wêreld is ons woning nie, voormalige predikant van hierdie gemeente 'n boekie geskryf het met die titel Die wêreld is ons woning. Maar daar is 'n probleem, broers en susters. En dis die probleem van die hele mensdom. En dis die probleem van die hele geskiedenis. En dis die probleem van Genesis 3. Die mens het deur die sondeval die vermoë verloor om hierdie kultuurmandaat na behore na te kom. Die onderkoning het 'n rebel geword. 'N rebel wat nie meer die beeld van sy skepper vertoon nie, in elk geval nie soos wat hy moet nie. Maar eerder die beeld van sy nuwe heer, die duiwel. En hierdie nuwe beeld manifesteer hom oral om ons heen. Ons sien dit in vervuilde strome en riviere, in uitgestorwe plant- en dierspesies, in armoede en hongersnood, in uitbuiting van grondstowwe, en egpare wat daarvoor kies om kinderloos te bly, en die grootskaalse moord op ongebore babietjies, en die mense wat nie meer vrugbaar wil wees vir die samelewing om hulle heen nie, maar net vir hulle self wil lewe. In plaas daarvan om vrugbaar te wees en te vermeerder tot eer en tot verheerliking van God, het ons vrugbaar geword in die kwaad. En vermeerder ons die heerskappy van die duivel. Die mens is nie meer in staat om vrugbaar te wees en te vermeerder soos wat God dit oorspronkelijk bedoel het nie. Dit is die probleem. En nou terug na ons skrifgedeelte, want dit is hierby waar Paulus so prachtig aansluit in Kolossense 1 vers 6. In verse 4 en 5, dank Paulus die Here vir die Kolossense se geloof in Christus, hulle liefde tot al die heiliges en hulle hoop op die ewige lewe. Geloof, hoop en liefde wat hulle ontvang het deur die evangelie wat aan hulle verkondig is. En van hierdie evangelie, die woord van die waarheid, sê Paulus in vers 6 dat dit vrug dra en vermeerder. So jammer dat die 1933-53 vertaling net die eerste begrip vertaal, vrug dra. Maar die tweede begrip, vermeerder, staan regtig daar in die Griekse tekst. Wil het vir u wys aan die hand van twee ander vertalings. Die 1983 vertaling sê, die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle. Vrug voortbring en verder versprei, vrugbaar en vermeerder. En in die sogenaamde 2020 direkte vertaling, wat ons hoop in 2020 sal verskyn, lees ons soos ooral in die wêreld het die evangelie van die dag af dat julle van God se genade gehoor en het werklik verstaan het, ook onder julle begin vrug dra en groei. Laat ons het weer, vrug dra en groei, vrugbaar en vermeerder. En ek kan gerus die Engelse vertalings wat in ons susterkerke in Kanada en Australië gebruik word, ook nagaan. As ook ander Engelse vertalings, jy sal het daar ook vind. Dus met hierdie woordkombinatie in Kolossense 1 vers 6, vrug dra en groei, vrugbaar wees en vermeerder, vat Paulus ons terug na die begin, na Genesis 1 vers 28, en hy herinner ons aan daar die opdrag, daar die kultuurmandaat waarmee ons, wanneer ons het hoor, dadelijk aan die werk wil spring, want die wereld is op ons woning. Ons staan as ware al met die graaf en die troffel in die hand, ons wil spruite skoonmaak, ons wil gemors op die Magaliesberg gaan opruim, ons wil kinders van die Here ontvang, en ons wil hulle groot maak met kultuur, en met muziek, en met boeken, en ons wil ons gawes en talente ontwikkel ten dienste van die samenleving, ons het ons een kultuurmandaat. En dan sê Paulus, wacht, luister mooi, die opdrag wat die mens van God ontvang het, maar wat hy in staat is, sê die sondeval, nie meer in staat is om na behoore uit te voer nie, kom nie meer in julle tot verwerkeliking nie. Dit kom in die evangelie tot verwerkeliking. Want is die evangelie wat vrug dra in mense lewens. Dink aan die geloof, hoop en liefde wat Paulus by die Kolossense raak gesien het, verse 4 en 5. Dis die evangelie wat vermeerder in die hele wêreld. Vers 6a, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het. Dis die evangelie wat vrug dra en vermeerder, want die evangelie is die boodskap van Jesus Christus. Wat die mens nie meer in staat is om te doen nie, kom doen Jesus Christus, daar die eerste allesomvattende opdrag van God aan die mens, sy beelddraer. Onthou Genesis 1 vers 26-27, laat ons mense maak na ons beeld. Daar die opdrag bring ons ten diepste by ons verlosser. Want hy, vers 15, hy is die beeld van die onsienlike God. Hy het sy opdrag, sy kultuurmandaat volmaak en tot eer van God uitgevoer. Dit is volbring, roep hy aan die kruis uit. Dit is volbring, hoor jy dit? Niks wat ons spruitjie skoonmaak en ons glas en plastiek herwinning en ons waterbesparing en ons groot of vandag dalk eerder groterige gesinne of ons kinderse kultuur uitstapies daaraan gaan toevoeg nie. Dit is gedoen. 100% volmaak. Dit is klaar. Deur Jesus Christus. En dan breek Paulus in verse 15 tot 20 uit in 'n lofsang op hierdie Jesus Christus. Dis hy wat heerskappy voer oor die eerste skepping. Hy is immers die eersgeborene van die hele skepping. In hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Alle dinge is deur en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Verse 15 tot 18. En is verder ook hy wat heerskappy voer oor die nuwe skepping. Want hy is die eersgeborene uit die dode. En dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon en dat hy deur hom alles met homself sou versoen nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Verse 18 tot 20. Hy is die eersgeborene in skepping en herskepping. Dus deur sy werk dat ons verlos is uit die mag van die duisternis en oorgebring is in die koninkryk, in sy koninkryk. Dus deur hom dat ons verlossing het deur sy bloed, die vergifnis van ons sondes, verse 13 en 14. Maar daar is nog meer, broers en susters. Dus volgens vers 22 ook deur hom dat ons versoening ontvang, sodat ons heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom kan staan. Daar het ons dit nou. Ja, verlossing, vergifnis, versoening, dis deur Jesus Christus, maar ook die heiliging. Ook ons heiliging, waardeur ons weer ons opdrag kan uitvoer om vrugbaar te wees en te vermeerder. Ook daar die heiliging kom van God af. Is nie my werk nie, is nie my bydra nie, is nie my inspanning nie. Nee, deur sy dood staan ons heilig. Voor hom. Deur sy dood staan ons sonder gebrek voor hom. Dis die tweede woord wat vers 22 gebruik. En sonder gebrek, dis weer so ou testamentiese begrip. Jy onthou ons nog, dat wanneer die Israeliete aan die Here 'n offerdier moes bring, dan moes dit 'n offerdier sonder gebrek wees. Begin lang terug daar in Egypte, net voordat hulle uit Egypte uit wegtrek, Exodus 12, jylle moet een lam hee sonder gebrek, een jaar oud rammekie. Dan vind ons diezelfde gedachte omtrent nog 50 keer in die Oud Testament. En dus die dood van Jesus Christus, daar die volmaakte offerlam, dat ons nou gereken word, asof ons sonder gebrek is, asof ons self die volmaakte offer gebring het. Is heilig, sonder gebrek en dan ook nog onberispelik. Dis die laaste begrip in vers 22. Die begrip plaas ons in die sfeer van die regspraak, die hofsaal. En dit beteken dat daar geen beskuldiging teen ons ingebring word nie. Die regter kyk na jou lewe en hy sê, onberispelik, alles is reg, jy kan maar gaan. Dit is alles in volledig Christusse werk, heilig, en sonder gebrek en onberispelik, as jylle ten minste, vers 23, as jylle ten minste wat? As jylle ten minste ver genoeg gevorder het in die heilige? As jylle ten minste aan God gehoorsaam is, as jylle ten minste jylle bes gedoen het? Nee, as jylle ten minste gegrond en vastbly in die geloof, en jylle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie. Bly staan op die vaste grond van jou lewe, Jesus Christus. Laat val eers die graaf en die troffel uit jou hande, waarmee ons, gereformeerde activiste, so gauw in die werk wil spring. Laat val eers die swart sakke waarmee ons die gemors wil opruim. Laat val die swaard waarmee ons meen dat ons die goeie stryd moet stry. Laat val die pen waarmee ons meen dat ons vir die waarheid moet opkom in ons kerklike blaaie. Laat val die dagboek, waarin ons vol kerklike agenda staan, en gryp Jesus Christus aan. Want in hom het jy nie net die regverdiging nie, maar ook die heiliging. En so prachtig stel Paulus dit in daar die weergaloose tekst in 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is jylle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Die volledige pakket van ons verlossing, om dit effens oneerbiedig te stel, is in Christus, elke aspek daarvan. En as ons in Christus glo, dan mag en dan moet ons die volle pakket aanneem. Dis nie 'n McDonald's spyskaart, waar ek my eie maaltyd kan saamstel nie. Ek sal graag 'n Big Mac burger hê, maar in plaas van die skyfie wil ek graag slaai hê. En asseblief 'n Coke, maar sonder ys. Geef my asseblief die regverdiging, maar los my die heiliging, ek het nog daarvan by die huis. Nee, in Christus ontvang ons die volle verlossing, regverdiging en heiligmaking. En as ons in die komende maande gaan praat oor die geheim van ons heilige lewe, dan moet ons daar begin en eindig. Net soos wat ons skrifgedeelte vandag begin en eindig met Jesus Christus. Dis die evangelie van Christus wat vrugbaar is en vermeerder en die hele aarde vul. Dis hy wat die opdrag vervul het, wat ons nagelaat het om te vervul. En na die sondeval ook nie meer kan vervul nie. Dis vers 6. En dis die Christus se werk dat ons heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom gestel word. Dis vers 22. Ons begin en ons eindig met Jesus Christus. En tussenin vind ons dan die uitwerking in ons lewe. Vers 10. Dat ons in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Hoor jy dit? Vrug dra en groei. Paulus gebruik hier precies dieselfde Griekse woorde as in vers 6. Vrugbaar wees en vermeerder. In en deur Jesus Christus word ons weer vrugbaar in elke goeie werk. En groei ons, vermeerder ons in die kennis van God. Maar ook dit is nie ons werk nie. Vers 10 is namelijk deel van Paulus' gebed vir die Kolossense, waarmee hy in vers 9 begin. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid. Ook vir die uitwerking van die werk van Christus in ons lewens, vra ons, bid ons in diepe afhanklikheid van God. En dit mag ons bede wees vir hierdie gemeente. Hoe bid ek nie? Hoe bid die amstraars nie? Hoe bid ons nie vir mekaar nie, dat elkeen van ons mag vrug dra in alle goeie werke? En hoe bid ons nie, dat elkeen, deur die prediking en deur ons gesamentlike bybelstudie en deur ons persoonlike bybelstudie, mag vermeerder in die kennis van God? Maar ons doen dit op ons knieën. Ons doen dit in afhanklikheid van hom, wat alle vrug en alle groei gee. En wanneer ons gebid het, en ons sien inderdaad, dat die Heer ons gebede verhoor, en ons sien hoe lidmate vrug dra, en hoe hulle vermeerder in die kennis van God, en ons sien die mooie aktiwiteite waarby lidmate betrokke is in die omgewing, en hoe hulle deelneem aan projekte om die natuur op te pas, en hoe hulle actief is in die uitdra van die evangelie, dan sê Paulus in vers 12, dan dank ons die Vader, wat ons bekwaam gemaakt het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges. Jy sien, ons bid eers, en wanneer die Heere vrug en groei gee, dan dank ons, want het begin en het eindig by Jesus Christus. En ek weet, het mag voel alsof hierdie preek alles uit jou hande wegslaan. Alles wat jy so graag en met liefde vir die Heere doen, wel as jy so voel dat in die woordverkondiging sy doel bereik, want dis precies wat moet gebeur, dan moet uiteindelik niks in jou hande oorblij nie. Al waarop jy dan nog kan staan, is die geloof in Jesus Christus. Paulus verwoord het so prachtig in sy eerste brief aan Timotheus, 1 Timotheus 3 vers 16, waar hy sê, en onteenseglik die verborgenheid en die godsaligheid is groot. Nou, godsaligheid beteken godsvrug, vroomheid. Dit het dus alles te maak met ons heiligheid. Nou brand ons van nieuwsgierigheid, want wat is dan die verborgenheid, wat is die geheim van my heilige lewe? Nou, luister na Paulus. En onteenseglik sê, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, en dan volg daar 'n dubbelpunt, hier kom dit nou, luister mooi, God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Verstommende vers, as jy daar nadink. Die geheim van my heilige lewe. Aha, nou moet ek mooi luister. En dan wag ons vir die goue reël, ons wag vir die life hack wat Paulus vir ons gaan gee. Sodat ons heilig en sonder gebrek en onberispelik kan wees. En dan sê Paulus, Jesus Christus, in sy sterwe, in sy opstanding, in sy hemelvaart, en in die verkondiging wat daarop gevolg het. Hy is die geheim van my heilige lewe. Hy is waardig, soos wat ons net hierna in Skrifruim 8 sal sing, om te ontvang die rykdom, wysheid, krag en eer en heerlikheid en dankbare seëninge aan die Lam van God, self ewige skeppingsheere, sy ewig lof en prys en krag en roem en eer. En saam met die gerubs sê ons, Amen.